Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Павлом Свердловим, головним редактором Єврорадіо. Я сподіваюся, що всі наші слухачі і слухачки будуть розуміти білоруську мову, як я теж її частково розумію, принаймні той лексичний пласт, який стосується новин, то ми тут спілкуємося, і ніби досі у нас все було добре, тому я вважаю, що це навіть така, знаєте, частина нашої солідарності на Громадському радіо, тому що Павло Свердлов далі буде говорити білоруською мовою, я українською, відповідно, спробуємо, щоб у нас все вийшло добре. Ми говоримо про ситуацію в Білорусі, і я, Павле, почну сьогоднішньою новиною. Сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив знову про те, що Росія переганяє в Білорусь військову техніку, причому, наскільки ми розуміємо, якусь стару, зняту з довготривалого зберігання, і Генштаб повідомляє, що до робіт на цій техніці так само залучаються і білоруські військовослужбовці, і от черговий ешелон буквально прийшов сьогодні вранці з того, що повідомляє Генштаб. З вашої точки зору, яка мета цих дій?
Ну, складно сказати, що там у головах у цих людей. Да? Тут два варіанти, на мою думку. Перший варіант – це імітація бурної діяльності, маскарад, накерований на те, щоб українці не змогли розслабитися, увесь час чекали, коли я ще раз ношу спину з полночі вонзиться. Да, і вимушені були утримувати на півночі країни великі озброєні сили для того, щоб коли раптом ця техніка пойде у наступ, цей наступ відбити. Чиста імітація. Да? Раніше вони, коли ви пам'ятаєте, з Білорусі ось цю стару техніку гнали в Росію, да? Чыгункою. Тепер вони з Росії ось цю стару техніку гонять у Білорусь. Значить, а друге, гэта яны сапраўды могуць рыхтаваць, канешне, нейкія дзеянні ізноў. Таму што прыляцелі верталёты днямі, да? Значыць, абвясціў Генштаб Беларусі, Міністэрства абароны Беларусі пра тое, што пачынаюцца вучэнні. Вучэнні працягнуцца па пачатак лютага, па канец студзеня, там пачатак лютага. І гэта вельмі падобна на тую гісторыю, якая была год таму. Год таму былі вучэнні. Цяпер ужо памерлы міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей кляўся, што пасля вучэнняў ўсе расійскія салдаты сыдуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Гэтага не адбылося. Далі яны пачалі распавядаць пра тое, што салдаты застануцца там столькі, колькі трэба. І гэта скончылася нападам. Нападам з поўначы, і усе мы ведаем, як гэта адбывалася. Вось гэта другі варыянт. Але я ўсё ж такі з'яўляюся прыхільнікам першых. Таму што, па-перше, я давіраю і вашаму генштабу, так, і замежным выведкам, якія кажуць, што ударныя групы не фарміруюцца, што напад ўсё ж такі пакуль што з поўначы не рыхтуецца, што на тыя ж граблі яны наступаць пакуль што не збіраюць. Да? Вось. А па-другое, трэба разумець, што такое Беларусь і Расія. Да? Ёсць войска ў Беларусі, ёсць войска ў Расіі, і генералы, яны дэманструюць сваім начальнікам, што нешта адбываецца. Мы ганяем тэхніку туды-сюды, да нечага рыхтуемся, праводзім нейкія вучэнні, все ў парадку, таварыш Путін, все ў парадку, таварыш Лукашэнка. Значыцца, у нас вот там адзін эшелон туда паехал, тут столькі-то салдат, тут столькі-то, тут лагер, там лагер, да? Нешта адбываецца, все круто. Значыцца, давайце нам наступныя зорачкі. Вось мне здаецца сапраўдная мэта ўсё ж такі таго, што вось гэта мітусні, да, з тэхнікай. Гэта зорачкі генералаў і імітацыя бурнай дзейнасці.
Ці навчання, які ви згадали, тобто фактично я про них окремо хотіла питати з 16 січня по 1 лютого. От ви своє таке бачення вже розказали. Я ще хочу запитати про з того, що ви знаєте, з того, що ви, може, якусь інформацію маєте і внутрішню, і плюс медіа моніторите. Росія російські, перепрошую, білоруські військовослужбовці, от які вони беруть, які беруть участь в всіх цих, там, я не знаю, хочуть зірочки, ганяють техніку, вони адекватно оцінюють от всю цю історію, яка відбувається, чи всі по-різному?
Ну, відомо, там нема ніякої такої, от всі військовослужбовці оцінюються однаково, да? І у нас, на жаль, вельми шмат, особливо в генералітеті, людей, які, ну, пробачте, дрочать на Росію, які хочуть вельми отримати російські військові пенсії, які вже шмат годов, 20-30 годов, глядять тільки у той бок, у боку сходу, з любов'ю, з великою, які скончали гэтыя російські вучельні, танкові, штабні, КДБшні і інші, да? Вось. І вони всі, звісно ж, у гэтай вайне, ну, взяли под козырёк і зробить усе, що їм скаже Путін. Яны ўвогуле себе атаясамліваюць з Росіі. Яны, як былі в Савецкім Саюзі, там, часткай великой краіны, да, так їм і хочацца, і прыемна, і іншага жыцця яны для сябе не бачаць. Вось. Але, ну, больш маладыя людзі, яны, канешне, не гледзячы на всю ту інформаційну прапрацоўку, да, на всю ту прапаганду, якая льецца на іх галовы кожны дзень. Ну, а мы ж разумеем, што такое войска. Да, там ты слухаеш, там у цябе нема телефона, да, там ты слухаеш тое, што табе ўключаюць, там праходзяць ці палітрукі, весь час, значыць, нахлабучваюць табе нейкую інфармацыю на галаву, ну, правильную інформацію, да? Вось. Але мне здаецца, што ўсё ж такі збольшага там все добра разумеюць факт, что война не скончилась за 3-4 дни, как это обещали, что не глядишь на все слова про то, что все идет по плану. Планы никто не озвучивает, или все идет по плану у Кремля, да, ну, некий дивный план, да. Все бачили, я думаю, войсковые, которые там на полдне Беларуси дислокуются, 300-х, которых привозили с Украины и лечили в шпиталях у беларускіх. Значыцца, ну, гэта нельга ад гэтага адгарадзіць мазгі. Таму, канешне, калі раптам ўсё ж такі ў Беларусі пачнецца нешта на штат мабілізацыі, і калі ўсё ж такі будзе гэта загад, ну, ісці ў Украіну, да? Я думаю, што ён будзе успрыняты вельмі па-рознаму, з вельмі розным настроем, але яны будуць выконваць, канешне. Яны будуць яго выконваць, таму што яны вайсковыя. Вось. Іншая справа, што, ну, зайсці і пастарацца здацца ў палон, я думаю, што это будзе стратэгіяй пераважнай большасці беларускіх вайскоўцаў, якія, ну, якія вымушаныя будуць ісці. Вось. Што мы бачым па сацыялагічных пытаннях, гэта тое, што, ну, сярод вайскоўцаў яны не праводзяцца, іх вельмі цяжка дастаць, іх вельмі цяжка вывучаць, вось. Але мы бачым, што крыху больш робіцца тых людзей, якія кажуць, лічаць, што не ўсё так адназначна. Ну, то бок, ёсць электарат Лукашэнкі, які падтрымлівае вайну, які падтрымлівае Расію, ёсць пратэстная частка грамадства, якая безумоўна падтрымлівае Украіну, ахвяруе грошы і гэтак далі. Да? А паміж імі ёсць такое балота, вялікае, болото, люди, которые мы в политику не лезем, да, вот, вот эти вот все, да, вось, и их робится больше, и они отъедают за кошт протестного электората, да, там 1-2%, да, какие вот, а может все ж таки и правда, это там Украина, это Россия с НАТО воюет, да, а может все ж таки Украина нечто сделала не так, и Россия, значит, тому начала там эту войну, и там я на мою рацию неким чином. Вот таких людей по крысе робится больше, потому что пропаганда, конечно, працует. Ну, что мы бачим у Беларуси, мільёны праглядаў набіраюць на Ютубе ролікі па фейкавых навінах, да, які робіць дзяржаўнае тэлебачанне. На жаль, людзі гэта глядзяць нейкім чынам. Яны гэта знаходзяць і глядзяць. І гэта не можа не ўплываць. Вось. Ну, а фейкавыя навіны накшталт, ну, ўжо даўным-даўно абвергнута вось гэтага відэа пра то, як быццам бы украінскія вайскоўцы ведуць на расстрэл расійскіх вайскоўцаў, да? вось беларускае тэлебачанне выдае это за чыстую манету ў снежні і 8 мільёнаў прагляду там пры насельніцтве Беларусі ў 9,2 мільёны. Ну то бок там відаць шмат расіян, канешне, паглядзела, але я ўпэўнены, што і шмат беларус. Ну, вось яны разгойдваюць людзей і гэта, канешне, не добра, ну але з іншага боку мы са свайго боку так само ж не кидаем працы, вось, мы умацовываем людей у их думках, что все ж таки никаких оправданий для России в этой войне нема. Вось, она не мае рации, что вот есть черное и есть белое. И вот в этой ситуации нема никакого, все не так однозначно, что вот, вот черное – это Россия, а белое – это светлое – это Украина.
І я тут хочу сказати, що, до речі, наш сайт показує трафік з Білорусі, російськомовна версія сайту та та версія, яка російською. Ну, так зручніше, напевно, читати білоруським громадянам, і хай читають, хай шукають альтернативну інформацію. Для нас, наприклад, на громадському радіо, мені здається, особливо під час війни, це теж дуже важлива частина роботи, і дуже важливо, що є люди, які все-таки намагаються знайти альтернативні джерела та й побачити цю картину більш об'ємною, не кажучи вже про чорний і біле. Я нагадаю про те, що що Павло Свердлов з нами
нас... Пробачте, що перебив вас. Так. Ага. Да. Угу. Я хотів сказати, ведаєте, що, ну, так, білоруські влади то блокують наші сайти, угу. Да, і всі сайти незалежні заблоковані, а пошня незалежна газета закрыта, беларусы рынок, так тут сам была закрыта у снежні. Вось. І тое, што а украінскія та сайты не заблокаваныя ў Беларусі, яны дасяжныя. І натуральна, што людзі я думаю, что они нават праз Google неким чином, праз пошук, да, и они трапляюць на ваш сайт, и это вельми круто, да, то, что вот, ну, я всім сердцем за украинскую мову, и Еврорады, например, основная сторонка, она белорусская, так, але то, что у вас есть все ж таки русскомовная сторонка, то, что вы даете себе працу перекладать, да, это вельми важно, вот им лику и для белорусов, и я думаю, что так само и для россиян, да, потому что яны все ж таки могут. Ну, ведаце, кожная мова, яна это бар'ер, да, паміж, значыць, людзьмі. Вось, і калі, напрыклад, беларус, ён, да, ён разумее украінскую, да, але калі ў яго поўны інтэрнэт сайтаў на рускай мове, да, і на беларускай, там ён, канешне, сустракаючы украінскую крыніцу, джерло, да, ён можа яе прагарнуць, да, таму што ўсё ж такі, ну, незручна, крыху незручна, да, будзе чытаць. Не так зручна, як па-руску ці па-беларуску. Вось, і у вас ёсць вось рускамоўная старонка, і гэта, канешне, вельмі важна.
Я вам дуже дзякую за це зауваження. Нагадую, що Павло Свердлов з нами на зв'язку, головний редактор Єврорадіо. Знаєте, в Україні, я скажу вам, Павло, зовсім по-різному, звісно, до цього ставляться. Є такі дискусії, і є багато людей, які кажуть ні, от там, я не знаю, закрийте сторінку російською мовою, закрийте, забудьте і так далі. Ну, ми на громадському радіо не погоджуємося, тому що в активній фазі війни усі методи для перемоги, чесно кажучи, добре. І альтернативна інформація – це теж, мені здається, один зі способів, який допомагає перемозі більше, а не заважає її, правда?
Я думаю, що ви маєте рацію. Для мене головне, щоб була сторонка на українській мові. Ну, ось, ці на білоруській, наприклад, коли ми кажемо про білоруську медіа, да? Калі ёсць асноўная украінамоўная, беларускамоўная, наша нацыянальная старонка, да, і ў дадатак будзе на рускай мове, на англійскай мове, да на якой заўгодна, да, всё нармальна. І гэта сапраўды, гэта важная штука для барацьбы інфармацыйнай, да, таму што супраць нас Кремль з його ботафермами і мільйонними бюджетами. Ми мусимо це розуміти. Да? І телебаченням, і всіми цими Соловйовими, і Скобєвими, які розмахують руками. Да? Ми мусимо взаємодійничати з людьми на той мові, яка їм зрозуміла, і робити це так, щоб їм було максимально зручно. Конкуренція велика. Вось. Але коли у меди тільки рускомовна сторонка, ось этого я розуміти не буду, щиро. Да? Вось. А коли українська є, ну, все нормально. Просто додатковий кавалок праці, ті, хто супраць, я не мусить розуміти, що, конечно, простей вести сторонку просто по-білоруську, чи просто по-українську. І взагалі не запарюватися з перекладами. Да? Это людям треба платити за переклад, это треба серваки тримати. Да? Вось. Это все робиться не тому, що нам вельми хочеться, каб у нас была рускамоўная старонка. это потребно, ну, у даденных обставин.
Ось. Да, абсолютно. Ладно, ми да. Ми так пішли, да, ми пішли у професійні теми, бо ми розуміємо, що це. Та? Ми розуміємо, що це забирає наші сили, і ми сподіваємося, що це приносить результати. Повертаючись до історії безпосередньо пов'язаних з війною, ще хочу запитати про те, що українська розвідка кілька разів вже говорила, що у Білорусі, ну і в Криму, до речі, але в Білорусі Росія може вдатися до ядерних провокацій. Там і, до речі, західні медіа писали про це, що ледь не використати територію Білорусі, та як традиційно, а я тут не чи а ми тут не при чому, Путін, та з території Білорусі якусь ядерну провокацію вчинити. Чи що ви думаєте про це? Чи має, наприклад, Лукашенко вплив на це, так? Чи він все-таки віддав в управління вже свою територію? І чи можуть бути якісь ознаки, та, от коли там, я не знаю, раніше побачить розвідка про те, що такі провокації готуються?
Ну, я думаю, тут шмат питань було від вас. Да? Я думаю, що Лукашенко має вплив. Ось, наприклад, сьогодні є новина у нас, что с 28... У нас есть такие союзные программы. Ну, ведаете, что Беларусь и Россия уже 20 годов интегруются. Да? Угу. Вось, есть в 2019 году яны выпрацавали 28, там, их было 31, стало 28 союзных программ. Вот типа треба выконать, как интегроваться. Да? И вот на данный момент у нас в студии 23 года выконано 7. Да? Вот яны сегодня признались, что 7 яны выконали. С 28, 21, то бок чверть. Да? Значит, и вот мне сдается, что вот так вот все помеж Путиным и Лукашенком и отбывается. Есть моменты, якія, на какие николи не пойдет Путин, потому что там великие гроши. Например, Лукашенко весь час каже, дайте нам еще больше данный газ. Да? Давайте один энергетичный рынок сделаем у Беларуси и России. Ось, покольки газ вы продаете у Смоленской области, постольки он будет нехай, у помежной со Смоленской и Витебской областью. Путин этого не робит, и яны каждый год робят заявы. Мы домовились, все уже вот завтра, да, не отбывается, не отбывается, да. Со своего боку Лукашенко не идет так само на певные соступки. Его, конечно, прогинает Путин, да, и вся вот эта история с российскими войсковцами на территории Беларуси, это великий прогин. Да, это он его поломал. Вот, и Лукашенко вымушен это терпеть и вымушен вот ходить и публично. Вот он до российских солдат сходил, да, там на минулом тыдне. Сходил в храм, який подтримливая российскую агрессию и збирая грош на так само на российское войско. Вось, и усмехается, и кажет, что подтримливая, а это, конечно, ему не подобается. И ровно та самая ситуация с ядерной зброей. Лукашенко хочет, как бы в Беларуси была ядерная зброя, але не хочет, как бы ее кто-нибудь применял, да, как бы ее кто-нибудь уживал. И он хочет, ну, конечно, иметь ядерную зброю, это такие козыр, да, козырная карта. Вось. Але он хочет, как бы этот козырь заставался в рукаве, как бы он просто лежал, значит, на столе, и никто его не чипал. А Путин и Медведев, яны, ну, видовочно двинутые, да, и, ну, яны весь час кажут про то, что коли там России будет погроза, а мы разумеем, что погроза России теперь есть. Коли Россия проиграет эту войну, а она ее проиграет, то России не будет. Да? И вот эта ведомая фраза путинская, того, что нам свет, коли им не будет России. Да? То бок, окей для Лукашенко, это то, как ядерная зброя появилась, не окей, как ее уживали. И я думаю, что он всю свою, весь свой плыв выкористовывает для того, как именно так все и было. Но, как мне бачится эта ситуация, пока что все же таки ядерной зброи у Беларуси, принамсі, нема. Есть носбиты. То бок ввели там гэтыя самалёты МиГ-31, якія могуць несці тактычную ядерную зброю. А іншая, так, вось, але самой, самих боеголовок их нема. И это, тут у меня есть іншая аналогия, да, это с глядзяща Путина такі крок, як бы, каб паказаць, што гэта яго тэрыторыя, да? Ось ён як сабачка, да, яна бегае па раёне, і помічає слупочки. Да? Ось тут моя територія, ось тут я попісала, гэта значыцца маё, гэта маё, гэта маё, а тут іншая сабачка папісіла, это ўжо не маё. Да? І вось гэта ядзерная зброя, ці носьбіты ядзернай зброі, размешчаная ў Беларусі і ў Крыме, гэта такая ж спроба памеціць тэрыторыю, як сваё, всё несуйцесь сюды, тут стаіць мая ядзерная зброя. Да?
Які ось, це прекрасны образ.
Сімвалічны. Ну, мне, да, я вот, ну, мне, але мне бачится, що це вельми подобно до правди.
Ну, це дуже схоже, я просто маю собачку, не хочу його порівнювати з Путіним, не дай Бог, та? От, але ну, я уявляю, да, як це відбувається фізично.
Для собачки, безумовно. Ось, так, і ось, йому, значить, помітив, і тепер, ну, от формально, це ще раз, якби його, да? Ці дойдзе да ўжывання, ну, я баюся, што, канешне, такое магчыма, але мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, вот мы кожны дзень прачынаемся, да, п'ём каву, там, трэба жыць неяк, да, трэба рабіць сваю працу, а калі ты жывеш і думаеш, што заўтра нехта ўсё это стэрэс, просто з землі ядерним ударом, да? Ну то руки опускаються самі собою, якби навошти. Да? Тому мені здається, що все ж таки в голові треба тримати, що ядерного удару не буде, не мусить бути. Да? І ну, ніяк жити ось, ось гетим. Да? Ось спиніться на аналогії, що Путін територію помітив, і далі якби, ну, все, не вирішиться, да, на то, як вже знищати нечто ядерними ударами. Ось, ну, тому що іначе просто якби, чисто психологічно жити тяжко і жити не має сенсу. Ось. Моя, от, моє думки на цей конт я не прикладу.
Ну, ще, напевно, останнє сьогодні запитаю про репресії, та, тому що бачимо, що в Білорусі паралельно є репресії, зокрема, проти партизанів. Стало відомо сьогодні, якщо не помиляюсь, про те, що Рейковому партизану дали 13 років колонії з конфіскацією. Це якраз ота категорія людей, які є протестними, та, яких ви згадували. По-перше, наскільки вона велика, очевидно чи латентно, з вашої точки зору, і загалом, яка ситуація з ними?
Ну, вельми шмат білорусів, вони живуть, тримаючи дулю у кишені, да, то бок ті протестні настрої, які були у 20-му році, під час, після вибору, вони нікуди не зникли. Але, ну, треба розуміти, що, по-перше, шмат людей з'їхало, ну, от як я, наприклад, да, і нельга, мені здається, а тих, хто засталіся, да, вони добре розуміють небезпеку. І нельга їх попракати тим, що вони якби нічого не роблять, роблять мало, тому що, ну, ось гэтая артыкула, да, умовно кажучи, чоловік спалив релейну шафу, не було ніякої погрози реальної людям, і він просто спинив тягніки. Гэта спинило рух тягніков, заповолило. Да? Його судять як терориста за акт тероризму і дають... Ну, от это ми довідалися сьогодні, що йому не 16 років присудили, а 13. Да? Ми раніше там повідомлялися, що 16 було. Ну, розниці, що 16, що 13, якби ніяк. Да? Там от присуди 10, 12, там до 20 років гэтым людям. І, ну, звісно, тих, хто засталися внутрі Білорусі, тих, хто навіть мають і імпет до ніяких діянь, вони бачать, що це все, вони, ну, їх це спиняє. Ось, і, ну, осуджати їх, я ж кажу, ну, ну не маю ніякого, ну, ні права, ні жадання. Ось, шмат їх чи не шмат? Мені здається, що, звісно, радикалу у Білорусі стало більше, тому що ну, ми побачили, що мирний протест супри диктатури не спрацював. Да? Коли ми підходили до заграджень, до щитов, стояли одна насупрець одного і сходили. Да? Це не спрацювало. Нашмат більше людей сьогодні кажуть про силові сценари, про те, що іначе Лукашенко не сыдзе, тільки коли його реально примусить до цього. Ось. Але ніяких дзеянняў не відбувається. Що буде тригером? Да? Складано сказати. Нешта мусіць адбыцца. вось нешта жахлівае, на жаль, да? І іначай людзі не паднімуцца, іначай, ну, іх не вывесці з гэтага анабіозу, таму што в Беларусі, ну, трэба разумець, в Беларусі страх это зараз асноўная эмоцыя ў тых людзей, хто супраць Лукашэнкі. Людзі баяцца што-небудзь сказаць гучна, што это нехта пачуе, да, таму што паўсюль ты стукачы. Ну, это реально, как в Советском Союзе в 37-м. Ты, как бы, скажешь, живи Беларусь, а наступный день ты проведешь уже у изолятора, там, и наступные два тыдни. Вось. И, конечно, люди, они зацкованы, они не, ну, себе обмежевывают в проявах вельми конкретно. Вось. Але нечто мусить отбыться, что их за это стану выведет. Вось. Ведаеце, шмат мы абмяркоўвалі тое, ну, даўно ўжо, да, што вот Навальны заехаў в Расію, да? Вот навошта ён гэта зрабіў, да, вярнуўся і сел, як бы, да? Вось я думаю, ён спрабаваў ці Саакашвілі, напрыклад, вярнуўся ў Грузію. Гэта людзі спрабавалі стрыгерыць людзей, спрабавалі іх выштурхнуць, да? З гэтага стану такога спаўсоннага, да? Вось, не там не спрацавала. Магчыма, калі б Ціхановская паспрабавала вярнуцца ў Беларусь, яе там арыштавалі, магчыма, гэта выбіла б людзей з гэтага паўсна. Вось, ну, пакуль гэтага не адбываецца. Ці некія вайсковыя падзеі могуць, ці, напрыклад, мабілізацыя, ці калі ў Беларусь пачнуць вяртацца з Украіны труны з беларускімі грамадзянамі, да, да беларускіх матурів, беларускія сыны, якіх пашлюць туды, якіх, натуральна, там украінцы заб'юць, абраняючы сваю зямлю. Вось, магчыма, вось гэта, да, але пакуль такого нема.
Дуже дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Нагадую, що Павло Свердлов був з нами, головний редактор Єврорадіо в інформаційному марафоні. Успіхів вам у роботі і нам усім.
Дякую, Тетяна. Тримайтеся. Так. І нехай весь український народ тримається, ну, тому що у цій війні треба перемогти.
Це була розмова з Павлом Свердловим, головним редактором Єврорадіо. Тетяна Тріщинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.